Strīdā starp Turciju un Grieķiju Ankara ir neapmierināta ar to, ka Grieķija saskaņā ar starptautiskajām jūras tiesībām pretendē uz ūdeņiem, kas ieskauj tai piedarošās salas netālu no Turcijas piekrastes. Turcijas sašutumu izraisa tā dēvētā Seviljas karte, kuru Grieķija izmanto savu pretenziju pamatošanai. Šo karti pēc Eiropas komisijas pasūtījuma gadsimta sākumā sagatavoja Seviljas universitāte. Tajā ūdeņi ap Grieķijai piedarošajām salām Egejas jūrā un Vidusjūras austrumdaļā iezīmē tikā Grieķijas ekonomiskā zona. Savukārt Turcija apgalvo, ka šī karte esot tās suverenitātes pārkāpums un ka pagātnē ūdeņi ap salām, kas atrodas tālu no metropoles, netika atzīti par pilntiesīgu attiecīgās valsts ekonomisko zonu. Pretenzijas uz ūdeņiem Vidusjūras austrumdaļā ir arī Kīprai. Saspīlējumu vēl vairāk palielinājis apstāklis, ka šajos ūdeņos atklātas bagātīgas dabasgāzes iegulas. Ja augustā Turcija uz Vidusjūras austrumiem nosūtīja savu izpētes kuģi Orukrais, izraisot tādu sāsinājumu attiecībās ar Grieķiju, kas izsauca pat bažas par militāru konflikta iespējamību. Bet pagājušajā mēnesī Turcija kuģi atsauca. Tas tika darīts, lai Grieķijas un Turcijas strīdā pirms Eiropas Savienības samita ar izcinājumu varētu meklēt diplomāti. Samitā Eiropas Savienības dalībvalstu līderi brīdināja Turciju, ka tai jau decembrī var tikt piemērotas sankcijas, ja tā nepārtrauks savus pretiesiskos urbšanas un dabasgāzes iegulu izpētes darbus. Šodien Grieķijas premjerministrs Kirjaks Micotakis tiekas ar Vācijas ārlietu ministru Heiko Māsu. Pirms došanās uz Kipru un Grieķiju Māsas paziņoja, ka Turcijai vajadzētu atturēties no provokācijām strīdā par dabasgāzes iegulu izpēti, piebilstot, ka Vācija ir solidāra ar Kipru un Grieķiju. Kā ministrs rakstīja Twitterī, Ankarai ir jāpārstāj laipot starp saspīlējumu mazināšanu un provokāciju. Eiropas Savienības viedokli par Turcijas aktivitātēm pauda Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels.
We consider that Turkey needs to engage actively in finding solutions.
Mēs uzskatām, ka Turcijai ir aktīvi jāiesaistās risinājumu meklēšanā, nevis jāīsteno negatīva uzvedība. Var paust nožēlu par jaunākajām Turcijas darbībām. Tas radīs jaunu spriedzi, nevis veicinās deeskalācijas centienus, uz kuriem mēs aicinājām pagājušajā Eiropadomē.
Borels piebilda, ka Eiropas Savienības līderi šonadēļ tiksies, lai apspriestu progresu Brexita sarunās, tomēr tikšot apspriesti arī jaunākie notikumi saistībā ar Turcijas aktivitātēm. Grieķijas valdības preses pārstāvis šodien uzsvēris, ka Grieķija neiesaistīsies tā dēvētajās izpētes sarunās ar Turciju, kamēr tās kuģis atrodas Grieķijas kontinentālā šelfa ūdeņos. Grieķija paziņojusi, ka Ankaras lēmums nosūtīt izpētes kuģi uz Vidusjūras austrumiem ir milzīga eskalācija un tieši draudz mieram reģionā. Grieķija arī nākusi klajā ar jaunu prasību, lai Eiropas Savienība piemēro sankcijas Ankarai. Arī ASV valsts departaments šodien Turcijai pieprasījis atsaukt savu kuģi, norādot, ka Ankaras darbības esot aprēķināta provokācija. Rihards Plūme, Latvijas radio.